SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ 7 өдрийн Австралийн тухайн нэвтрүүлэгтэй хэрвээ та хүүхдээ яралтай тусламжийн төвд авч очиж байгаа бол юуг мэдэх хэрэгтэй талаар ярилцах гэж байна. Хүүхэд өвдөж эсвэл гэмтэл авч эмнэлгийн яралтай тусламжийн тасаг руу очих хэрэг хинт ч гарч болно. Удаан хүлээлт, хизээ очих ёстойгоо мэдхгүй байх. Хүүхдээ өвдөж байгааг харах стресс энэ бүхэн ямар ч эцэг ихэд хүн дээр тусдаг. Тэгвэл тэнд юу хүлээж байгааг урдчлан мэдэх нь маш их өөрчлөлт авчирна. Энэ удаагийн дугаарт Australia Explained болон SBS Learn English подкастууд хамтран Австралийн эмнэлгийн яралтай тусламжийн тасгийг ойлгох маш чухал сэдвийг хөндөж байна. Энэ бол хинч хүсэхгүй ч хиндэж тохиож болох нөхцөл байдал. Та энэ нэвтрүүлгээс яралтай тусламжийн тасгууд хэрхэн ажилдаг, хизээ тусламж хүсэх хэрэгтэй очоод юу хүлээж байгааг мэдэж авах болно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Эцэг эхчүүд хүүхдээ хизээ яралтай тусламжийн тасаг руу авч очих ёстой. За мөн хизээ ерөхийн эмч буюу GP-ийн эмчтэй үзүүлэх эсвэл нэн тэргүүний тусламжийн төв рүү хандах нь дээр вэ гэдгийг ялгаж ойлгоход хэцүү байдаг.
Last August, my daughter was really unwell. So she had
Өнгөрсөн 8-р сард манай охин их өвдс юм аа. Тэр их өндөр халуурч байсан. Бараг 4-р шөнөдөө халуурч байла. Бид эмчтэр очиж антибиотик ууж эхэлсэн чи ерөөсөө сайжрахгүй байсан юм аа. Тэр үед охин маань шингэн зүйл уухгүй, би цээжийг нь харахад амьсгалахад маш их хүч гаргаж байгаа нь харагдаж байсан юм. Хавирганууд нь хонхооч ороод охин маань их хэцүү байгаа нь илт харагдаж байсан. Тэгээд би яаралтай тусламжийн төв рүү явах ёстойгоо ойлгосон. Ингээд Сиднейд амьдардаг эцэг их Бетани Герлинг охиноо яаралтай тусламжийн тасагт аваачаар шийджээ. Sydney Children's Hospital-ийн түргэн тусламжийн эмч Matthew O'Meara эцэг эхчүүд өөрийн мэдрэмжиндээ итгэх хэрэгтэйг зөвлөж байна.
That instinct can come from a number of things. Sometimes they might know.
Энэ мэдрэмж нь янз бүрийн зүйлээр үндэслэж гарч ирдэг юм аа. Заримдаа хүүхэд нь сул байж, хөдөлгөөн нь багасаад тоглох дурггүй байгаа нь анзаарагддаг. Эсвэл амьсгалахад хүндрэлтэй болсон байж болно. За мөн арьсны өнгөн ертихөөсөө цайвар, цэнхэр туяатай. За эсвэл шээс гарахгүй, уссаа уухгүй байх зэргээр илэрч болох юм. Гэхдээ заримдаа зүгээр л ямар нэг зүйл буруу байгаа мэт итгэл зүүн совин төрдөг шүү дээ. Би эцэг эхчүүдэд энэ итгэл үнэмшил зүүн совингоо бүрэн дагахыг зөвлөж
байна.
Хэрвээ та хүүхдийнхээ талаараа санаа зовж байгаа бол доктор О'Меара эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах хэд хэдэн гарц байгааг тайлбарлаж байна.
There's a few doors into the health system. The most urgent door is by call.
Эрүүл мэндийн системд нэвтрэх хэд хэдэн хаалга байгаа. Хамгийн яаралтай хаалга бол тэг буюу Австралид 000 гэж нэрлэгдэх энэ дугаар руу залгаж түргэн тусламжийг дуудах явдал юм. Хэрвээ таны хүүхэд маш хүнд байдалд орсон, амьсгалахад хэцүү, арьсны өнгөн хит цонхгор, амьсгал зогссон мэт эсвэл ухаан алдаж таталт өгч байвал 000 буюу утсаараа тэг гэж яаралтай тусламжийн багийг дуудаж
авчираарэ.
Ийм тохиолдолд доктор О'Меара тэг дугаарт залгаж түргэн тусламж дуудахыг зөвлөж байна. Хүүхэд яаралтай тусламж авах шаардлагатай байж мэдэх юм. Хэрвээ яаралтай тусламж биш, гэхдээ шуурхай үзлэг шаардлагатай гэж үзвэл эмнэлгийн түргэн тусламжийн тасагт очих нь тохиромжтой.
Or you could see if your GP or an urgent care clinic is available for them. And something soon is
that. Замун таны GP эсвэл яралтай тусламжийн клиник руу очих боломж байгаа эсэхийг шалгаж болно. Зарим тохиолдолд амьсгал бага зэрэг хүндэрсэн, гэхдээ ноцтой биш. Арьсны өнг бага зэрэг цонхгор, шингэн уух нь багассан, за ердийнхөөсөө илүү ядруу байвал хурдан үзүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Харин зарим тохиолдолд эсвэл зүгээр л ямар нэгэн зүйл буруу мэд санагдаж байгаа бол өнөөдөр эсвэл маргааштай багтаагаад GP-ийн эмчтэй эсвэл яаралтай тусламжийн төвд очих нь зохимжтой. Тэгвэл хүүхдээ яаралтай тусламжийн тасагт хүргэсний дараа юу болдог вэ? Триаж гэдэг нь эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасагт хамгийн ихэнд хийгддэг үзлэг юм. Энэ нь өвчтний байдлыг хэр ноцтой байгаагаар нь эрэмблэх систем. Памела Болд бол Сиднейн Вестмид хүүхдийн эмнэлгийн яаралтай тусламжийн тасгийн ахлах сувилагч юм. Тэр ингэж тайлбарлаж байна.
The triage person is a nurse and they are able to
Триаж хийж байгаа хүн бол сувилагч. Тэр таны хүүхдийг ажиглаад яаралтай үзүүлэх шаардлагатай эсхийг нь үнэлдэг. Тэгээд тухайн байдлаас шалтгаалan тражийн англилд хуваарилдаг юм. Хамгийн ноцтой байдалд орсон өвчтнүүдийг төрүүлж үзүүлдэг. Харин тийм биш өвчтнүүдийг ээлж дарааллаар нь үзэх болно. Хадагтай болдын хэлснээр триаж нь амь насанд аюултай нөхцөл байдалд үндэслэдэг. Хамгийн хүнд өвчтнүүдийг хамгийн түрүүнд үзнэ. Энэ үнэлгээ нь өвчтний төрлөөс хамааран өөрөөр байдаг юм. Хэрвээ та эмнэлэгт очихоос өмнө бэлдэж чадвал дараах мэдээллийг бэлдсэн байхыг хадагтай болд зөвлөж байна.
When you come into our emergency department.
Манай яаралтай тусламжийн тасагт орж ирэхдээ эцэг эхчүүд Medicare-ийн карта болон бусад эрүүл мэндийн мэдээллээ за мөн гэрийн хаяг утасны дугаараа бэлэн байлгавал сайн
байдаг.
Энд дурдсан хүүхдийн эрүүл мэндийн мэдээлэл гэдэг нь түүний харшил хэрэглэж байгаа им өмнө нь онцлогдсон өвчин зэргийг оруулан ойлгох юм. Мөн шинж тэмдэг хизээ эхэлсэн юу түүнийг өвтгөж байж болох ямар эмчилгээ туршиж үзсэн зэрэг мэдээллийг өгөх хэрэгтэй. Үүний дараагийн үйл явцын талаар доктор Мэтью Омера ингэж тайлбарлаж байна. Тэд бусад эмч сувлагч нарт үзүүлэх болно. Тэд нар илүү дэлгэрэнгүй үнэлгээ хийн шинж тэмдгийг нь асууж үзлэг хийж шаардлагатай бол цусны шинжилгээ, рентген зураг ахуулж эмчилгээг үнэлдэг. Зарим хүүхдүүд тодорхой хугацаанд ажиглах шаардлагатай байдаг гэж тэр хэллээ. Ихэнх хүүхдүүд эмнэлгээс шууд гардагч зарим нь нэмэлт асаргаа шаардсан бол хэвтэх хэрэгтэй болдог. Хэрвээ таны хүүхдийн асуудал бусдаас арай бага яаралтай байвал илүү удаан хүлээх магадлалтай. Хүүхэд тань яаралтай тусламж авсны дараа та хүүхдийн эрүүл мэндийн талаар хит хэдэн чухал мэдээллийг авах болно. Доктор Омера ингэж тайлбарлаж байна. Би таны хүүхдэд юу тохиолдсныг, бид ямар онш тавьж байгаагаа тайлбарлаж өгнө. Гэртэ очихныхаа дараа юу хийх хэрэгтэйг бас тайлбарлах ёстой. За мөн ямар тохиолдолд эргээд эмчэд хандах ёстойг ч хэлж өгнө. Мөн өвдөлт, халуурах үед шингэн нөхөх зэрэг энгийн зүйлсийг хэрхэн зохицуулах талаар зөвлөгөө өгнө. Тэр нэмж хэлэхдээ эмч эмнэлгийн ажилтнууд эм эмчилгээ түүний үр дүн за мөн гаж нөлөөг тайлбарлаж өгөх ёстой гэлээ. Хүүхэд тань эмнэлгээс гарсны дараа дахин асаргаа шаардлагатай бол хаашаа хандахыг нь ч тэд мөн зөвлөн хэлж өгнө. Бид эдгээр зүйлсийг танд зөвхөн амар тайлбарлаж өгөхөөс гадна бичгээр үйл явцыг тайлбарласан мэдээлэл өгдөг. Энэ нь аль болох таны хэл дээр байхыг бид эрхэмлэдэг юм. Мөн бид таны байн үзүүлдэг эмчтэй холбоо тогтоож нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгнө. Эмнэлгээс гарах хууцыг эмч рүү эсвэл танд өөрт тань өгдөг юм. Хэрвээ танай гэр бүл англиас өөр хэлээр ярихыг илүүд үздэг бол 13, 14, 50 дугаарт залгаж эрүүл мэндийн байгууллагуудтай харилцахад туслах үнгүй орчуулаг хэлмэрчийн үйлчилгээг авах боломжтой. Ингээд та яаралтай тусламжийн тасагт очих үед юу болохыг мэддэг боллоо. Харин одоо ийм нөхцөл байдалд хэрэг болох англи үг хэллэгийг бас сурах боломжтой нэгэн нэвтрүүлгийг бид санал болгож байна. Эмнэлгийн ажилтнуудтай ярилцах үедээ англиар илүү ихтгэлтэй ярьж сурахын тулд та SBS Learn English podcast-ийн 85 дахь дугаарыг сонсоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.